Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 9 stepeni. Mi vašoj pažnji preporučujemo talasanje do 12 sati. Govorimo o tome kuda ide Srpski sindikat. Da li izlazi na izbore i u kojoj formi? Sa nama će biti gosti u studiju, kako predstavnici sindikata, tako i analitičari. Ostanite sa nama sve do 12. Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i deo koji smo nazvali Pusti priču, a čućemo šta imaju da nam ispričaju danas naši gosti. Sa nama je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, gospodin Ljubisav Orbović. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Zoran Stojiljković, politikolog, ali i potpredsjednik sindikata Nezavisnost. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pazit ćete dobro šta pričaju naši gosti, a sve će to analizirati izvršni direktor CESID-a Đorđe Vuković. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospodine Orboviću, negde nam je ključna tema današnjeg razgovora, zato ste u ovom sastavu. Kuda ide Srpski sindikat? Slušamo mesecima da Savez samostalnih sindikata Srbije najavljuje politički angažman na predstojećim izborima. Pratimo svakog dana da se srećete sa liderima pojedinih parlamentarnih stranaka. Imali ste krajem prošle nedelje i sednicu Saveza sindikata. Jeste li se dogovorili na koji način ćete biti konkretno uključeni u politički život, a sve u svetlo ove predizborne kampanje, iako izbori nisu raspisani, ali svi su već u toj kampanji?
Pa evo vidite, Savez samostalnih sindikata kao reprezentativna i najveća organizacija u Srbiji očito ima velikih problema, a ti problemi se odnose u tome da prava radnika su sve manja i manja, da su primanja egzistencije radnika sve manja i manja, da jednostavno tendencija nastanka koji se preti da će se ta prava smanjivati, da ostajemo bez posla i da na dosadašnje načine borbe koje imamo, a to je kroz dijalog ili protestima, očito ne mogu da se reše ta pitanja.
Šta je onda vaš plan konkretno?
Dijalog, samo da kažem, znači pitanje rešavanja kroz dijalog, ono postoji, znači dijalog postoji, ali samo u onom momentu koliko je to interes u vladajućoj strukturi. Ono što nije u njihovom interesu, taj dijalog automatski se gubi. Protesti, imamo jednu veliku apatičnost u društvu, znači ljudi više ne veruju, izgubljena je velika energija 90. godina i 2000. godine, ljudi više nikome ne veruju, teško izlaze na ulice, ali se vide i efekti koji su bili izlaska ulice u Parizu. Atina je već jedan od najboljih primjera i da pored svih tih velikih brojčano velikog izlaska građana na ulice tražići svoja prava, jednostavno se ništa nije odlučilo, već je u parlamentu prostim glasanjem odlučeno, ako je bila dovoljna većina, sudbina tih ljudi.
Dobro, ovim ste nas uveli u cijelu problematiku, tu nije ništa sporno, ali šta? Šta će
to je
sindikat?
Sporno, to je poenta.
Mislim, nije ništa novo i to svi znamo i svi smo u tom problemu. Ali vas pitam konkretno, vezano za medijske natpise, za spekulacije, za izjave sindikalnih lidera, za sva vaše kontakte sa političkim predstavnicima, na koji način planirate da se uključite u politički život? Bilo je naslova sindikalci u budućem parlamentu. Na koji način?
Da nije bitno na koji način će se to dešavati. Bitno je da li ćemo mi iz toga imati određenog efekta, odnosno da li ćemo mi moći da postignemo određeni efekat, da li će građani, odnosno zaposleni u Srbiji, imati nekog interesa. I to je suština pitanja. Znači, u ovom momentu nijedna politička opcija ne štiti prava zaposlenih u Srbiji. Znači,
i to vas vodi negde ka samostalnom izlasku na izbore ili kako?
Pa to je sad pitanje, znači prosto ostaje vremena, ima dovoljno, sami ste rekli, dovoljno vremena do izbora, izbori još nisu raspisani.
Ne, možda ne.
Pa dobro, ali nisu raspisani još, pa o tome ćemo kasnije odlučivati na taj način. Znači, u ovom momentu definitivno takvu odluku nismo doneli. Znači, da li ćemo izlaziti ovako ili onako, ali očito je da organizacija smatra da treba razmišljati na ovaj način i gledati kako da svoj uticaj pojača u društvu isključivo iz jednog jedinog razloga, to je interesa zaposlenih u Srbiji.
Gospodine Stojiljkoviću, kako na sve ovo gleda sindikat Nezavisnost? Da li je vama jasno kuda ide samostalni sindikat?
Pa da vam kažem, ja ne mogu ništa oficijalno da kažem u ime sindikata Nezavisnost, pošto ja koliko znam u međusindikalnoj komunikaciji nikakav stav ili opredeljenje od sindikata, Saveza samostalnih sindikata Nezavisnost nije dobila da bi razmatrali. Ja mogu samo da kažem svoj lični stav, za koje pretpostavljam da se u velikoj meri može smatrati stavom Nezavisnosti. Ja sam se u tim pitanjima u Nezavisnosti upravo ja bavio. Ja u velikoj meri imam razumevanje i podršku za ovo što gospodin Orgović govori, je zato što smo u užasno složenoj situaciji i kod nas, da ne opisujem situaciju i težinu situacije u odnosu na tamo gde protesta u našim okruženjima mnogo više. Niti možemo samo protestima, jer su protesti limitirani, bez solidarnosti, sa disciplinujućim delovim krize koje kod nas traje 20 godina. Mi 20 godina propadamo.
Kao žaba
smo koja je bačena u mlaku vodu i koje su se već gotovo kuvali, a da ona to nije primetila. To je razlika u odnosu na Grčku i na neke druge zemlje. Mi ne možemo mnogo dijalogom, jer oni uglavnom fingiraju dijalog. Mi ne možemo preterano prisustvom u javnosti, jer nam javno mnjenje i mediji nisu preterano skloni. I postoji neka vrsta antisindikalnog raspoloženja u mnogim medijima koji su kontrolisani vlasnički na ovaj ili onaj način, da ne ulazim u to. I nama ostaje jedino da, kao svako ko je relativno nemoćan, pokažemo ludilo organizacijskih sposobnosti, da uvežemo i proteste, i to malo dijaloga koje ima, i to prisustvo malo u medijima, da pojačamo i da zaigramo na političku kartu. Šta znači zaigrati za političku kartu? Nemojte očekivati od gospodina Orbovića sada da vam kaže da je sve gotovo, zato što ništa nije gotovo. Nama treba da kapitalizujemo.
A čekajte, vi ste
poziciju.
Sad advokat samostalnog
sindikata. Ne, ja ću postaviti nekoliko neprijatnih pitanja. Prvo je ovo bilo zašto uopšte nema ove vrste komunikacije, jer ja mislim da sindikalna ponuda, uvažavajući činjenicu da na sindikalnoj sceni gospodin Orbović ima više organizovanih zaposlenih nego svi mi ostali zajedno, i da on predstavlja relevantnu organizaciju. Je li ima neko, Đorđe, koji u Srbiji na čelu više od pola miliona ljudi koji ga koliko toliko uvažavaju ili slede? To je najveća organizacija u Srbiji. I ona može da postavi. Samo ja imam dve ili tri sugestije više kolegi Vorboviću i drugovima iz sindikata samostalnog, nego što su to neka pitanja. Prvo.
Drugovima kao prijateljima ili drugovima iz onog prošlog perioda kao izraz?
Pazite, da vam kažem, kao što se gospodin stiče umerenošću, tolerancijom, manirima, automatski, a drug mi je neko ko mi je zaista drug, a ne ono drugo ideološki. Znači, drugovima i prijatelja, ja njih smatram, naravno, i drugovima i prijateljima. I koje su sugestije? Prvo, mora se ući u komunikaciju sa drugim sindikatima koji nešto znače makar. Preventivno, jer će i oni ući u separatne razgovore sa strankama, onda će nastati haos, ozbiljno. Drugo, objedinjena sindikalna ponuda ili potražnja je mnogo intenzivnija i interesantnija je čak i najvećem sindikatu koji ljubav vodi. Treće, ja mislim da politika ne treba da bude, sad ćemo da sednemo, da pregovaramo sa svima onako, da se slušamo, da se gledamo, to može dogodi sujetom, ali ništa ne znači. Nama sindikatima, kako sam se poistovetio, treba ozbiljna pregovaračka platforma koja diskriminiše i limitira postojeće saveznike. Znači, ne sa svima, da bi mi precizirali ponudu. Kad ja imam preciznu ponudu i napisao sam šta hoću i oko poreskih oslobađanja, i oko carinske politike, i oko svih detalja socijalne politike, održive socijalne politike, onda ja mogu da razgovaram, kao što sindikati razgovaraju u svetu, glasovi za podršku. Jedan model. Ja kažem, vi ispunjavate ovo i ovo ćete podržati, dobit ćete moje glasove. Ili, kažem, nema takvih, pa onda procenim. Može se lepe za sto igrati. Ja ću sad ići do kraja konkretno da vidim šta Ljubav misli. Može se reći ovako, ja ću tražiti tu vrstu partnera na republičkom nivou, ali ću zaigrati na lokalnom nivou kroz civilne liste, jer je garancija da uticajni sindikalni lider ili neko blizak sindikatima objedinjen sa nekom uticajnom nevladnom organizacijom, može na lokalu da preskoče 5%. I zašto bih ja sad komunicirao s nekim ako mogu direktno? To je rizik na republičkom planu, jer moram da se delim na klasičnim političkim podelama. Ali ovde možda nije. Možda sindikati neće primeniti jednu glupavu, jednosmernu i svuda istu strategiju. Ali ono što bih ja voleo da vidim, da li kolega Orbović smatra da ovo što ja sada govorim, a govorim u velikoj meri o ime nezavisnosti, ima smisla da prvo mi treba da učinimo ogroman napor da preciziramo. Znaš šta znači to? Ako bi sad mi rekli u sindikatima da bi mi sarađivali sa svim strankama koje su za evropsku orijentaciju, za pravnu, demokratsku i socijalno-ekološku društvo i državu Srbiju, to teško da bi bio neko izvan toga.
I teško da ima onih krug partija koje
onda
ne bi,
vidi, tu bi eliminisalo recimo jednu, dve partije, sigurno, već tu. Sljedeći korak, kažem, ajde sad da vidimo ko je za recimo ovakvu umerenu politiku oslobađanja progresivnih poreza, smanjivanja cene radne snage, ali za progresivnu ili relativno progresivnu poresku politiku, za kontrolu finansijskih aktivnosti, za recimo viđenje da li je bolje javno pravno privatno partnerstvo za državna preduzeća ili po svaku cenu treba predati vodovod i kanalizaciju i EPS i svakoga, pa bi tu nekog eliminisao. I onda bi treći udarac rekao. Ajde
po sistemu eliminacije. Ajde da
ko
čujemo
šta pričaćemo u socijalnom dijalogu. Ko me uvažava ili ne uvažava? Ko mi se dopada?
Pričaćemo o tome još da čujemo šta,
ja rekao, šta
ima na sve ovo da kaže izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Ja se izvinjavam gospodinu Orboviću, da čujemo kratko Đorđa Vukovića, kako njemu sve izgleda ovo, kuda idu sindikati kad je politika u pitanju. Vama je jasno gde su onda tu članovi, da li njih neko pita i kako se onda oni određuju? Jer znamo da su članovi sindikata automatski ili većinom možda i članovi nekih stranaka i prosto imaju svoj neki izbor.
Dakle, ako ste hteli da na jednom mjestu skupite tri čovjeka koji imaju različite ideološke pozicije, onda ste uspeli. Ja prosto, po logici stvari, ja zaista nekako ideološki gledam potpuno drugačije programski na ceo taj koncept socijaldemokratije koji zagovaraju sagovornici, no sad ne ulazimo u to. Dakle, sad ovdje govorimo o tome, niti sam poznavala sindikalne scene u Srbiji u toj meri, a ovdje govorimo o političkoj sceni. Inače, mislim da bez obzira da li je to jedan sindikat ili su svi sindikati na ovoj partijskoj sceni Srbije, mislim da oni nemaju političku težinu kao takvi, u smislu da mogu da nude ono što jeste sad aktualna politička scena, dakle da nude jedan broj glasova kao takvi. Mnogo su recimo bolje pojedine male političke opcije koje zasigurno nude. Sad govorimo o interesima onih koji prave liste, o interesima onih koji ulaze u politiku. Dakle, ja ne znam i kako i na koji način bilo koji od sindikalnih lidera može da kaže da može nekoj političkoj opciji, eventualno u nekim pregovorima, da donese 1000 glasova. Dakle, ne postoji jasan kriterijum. Iz milion razloga, dakle, manje više što smo istraživali nekoliko puta, ne postoji neko značajnije političko opredeljenje kada uzmemo u obzir različite sindikate. Vrlo slično imaju raspodelu, dakle, članstva i toga što jeste politička pripadnost sindikata. Dakle, i jedan i drugi sindikat vrlo slično imaju, dakle, kao što je neki prosek Srbije. To je, dakle, jedna dimenzija. Druga dimenzija je, dakle, ovdje se radi o organizacijama koje se na neki način ne bave direktno politikom. I kao takvi ulazite u jedan drugi prostor gdje postoje milion nekih drugih stvari koje predominantno odlučuju. Dakle, ja neću sporiti da je ovdje ekonomija standard, da su to važne teme, dakle, koje između ostalog sindikati zagovaraju. Ali to kod birača, dakle, nije prepoznato kao takvo.
Koja su četiri osnovna pitanja i interes za birača?
Ali to ne menja ništa, niste vi organizacije koje to mogu da nose sa sobom. Dakle.
Ne, partije mogu.
Pa partije prosto mogu zato što birači tako prepoznaju. Dakle, ako možemo da vidimo. Dakle, ako smete da to tako kažete, uđite zajedno na jednoj listi. Ja vam garantujem da nećete osvojiti više od 100.000 glasa.
Gospodine Orboviću, jel čujete vi šta kaže? Na kraju postoje istraživanja da zaposleni ne veruju mnogo sindikati.
To nije ni sporno.
Pa sporno je.
Ne, nije sporno. Znači, ne veruju zato što jednostavno po prvi put se izlazi sa nečem što bi bilo direktno vezano za njih i imali ni svoj interes.
Kako me zamišljate, evo sad vas pitam, članstvo koje kaže da pregovarajte sa, recimo, Srpskom naprednom strankom, Socijaldemokratskom partijom i da oni sutra glasaju zato što ste, znači, vi to tako odlučili.
Mi smo demokratska organizacija i zna se kako se odlučuje i ko donosi odluke. Znači, u tom delu. Znači, sasvim sigurno je da od 500.000 članova svi nisu za to. To znači, prosto, čak ni u pojedinim političkim partijama. Evo, imate sada se najavljuju da će mnogi neće izaći da glasaju koji su članovi svojih političkih opcija. Znači, dobrovoljno su tuž, znači nezadovoljni su iz nekog. Znači, mi ne očekujemo da svi uđu u taj princip glasanja. Ovde je jedno drugo pitanje. Da li su ti ljudi spremni da se bore za svoj interes ili nisu? Da li su spremni da i dalje daju da neko u parlamentu štiti njihove interese na način kako je štitio? Da li neko ko je 10 godina vodio ovu državu i upropastio je, treba da nastavi još 10 godina. Da li neko ko je razruši ono što su oni napravili bili, treba da nastavi još ovo malo što ima da se ruši? Ako to su pitanja koja treba da ste. Da li oni koji nikada nigde nisu radili? Aha, izvinjam. Da li oni koji nikada nigde nisu radili treba da budu pametuju sada? Da li oni koji ništa nikada nisu stvorili?
A da li oni to očekuju od sindikata da im daje odgovor na pitanje vezano za položaj Kosova i Metohije i tako neke politička pitanja?
Dobro,
ili
postoje,
samo pitanja koja se tiču njihovog standarda?
Govorimo o pitanju standarda. Znači, mi se vezujemo samo za taj deo. Znači, mi govorimo o ovom segmentu koji je vezan za standard i učešće u tom procentu. I mislim da je to izuzetno značajno pitanje. Znate, pitanje, kad već dodirujete pitanje Kosova, jedna siromašna, loša, propala ekonomija teško može da zaštiti ikoga. Jedna zdravije, normalnije ekonomija koju smo imali mogla bi da zaštiti mnogo, mnogo tih ljudi. Znate, treba gledati 500.000 ljudi, koliko sam danas pročitao novinu, u Srbiji živi manje. Gde su ti ljudi? Šta se desilo? Zbog čega su otišli ili već šta je u pitanju? Znači, sad treba analize da izvrše se kako je došlo do toga da toliki broj ljudi više se nalazi, odnosno da je toliko manji broj građana u Srbiji. To je jedno pitanje. Ovo što je Zoran govorio oko
kriterijuma, kako će
oko saradnje sa drugim sindikatima i sa, mi prosto nismo mogli da pokrenemo neko pitanje ako mi nismo opredelili da li ćemo u tom ići. To je sasvim logično. Ja sam imao sa kolegom, ali potpuno neobavezne razgovore sa kolegom Čankom, čak smo zajedno bili u Nišu na jednoj TV emisiji. Znači, nismo govorili o nikakvim detaljima, ali sasvim sigurno da ćemo pokušati da nađemo zajednički jezik u tome i da nastupimo u ovom momentu zajedno.
Kako ćete tražiti ono što vas pitam od početka? Kriterijum o kojima je govorio profesor Stojković. Sa kim ćete u koaliciju i na koji način ćete izaći? Neki funkcioneri Samostalnog sindikata Srbije čak kažu možda ćemo formirati nešto što će se zvati neki pokret sindikalni, udruženje, izaći samostalno.
Ne, ali možda. Znači, zašto bi sad mi određivali šta, kako ćemo sa ovim? Znači, kad dođe vreme, vidjet ćemo da li možemo sa nekim političkim opcijama da imamo, da li te političke opcije možda mogu da se preokrenu malo, znači da se usmere u ovom socijaldemokratsku. Ovdje se mnoge političke opcije zovu socijaldemokratske. I predstavljaju
se to mogu. Sindikalne, ono što izvoda pa znači sindikat.
Ma pazite, nemojte vi nas eliminisati iz života. Ovdje je pitanje života. Ovdje nije više pitanje, sada ne, vi ti ne smiješ da igraš ovdje, ovo ti smiješ ovdje. Znači, ovdje je bukvalno pitanje egzistencije. Šta će se desiti ako sutra u Beogradu izađu ljudi koji nemaju šta da rade? Ako se, na primjer, ovo što su studenti pokrenuli dobije neku širu razmeru. Nema kontrole na tome. Mi u Srbiji vam je poznato kako mi trpimo, a kad dođe do pucanja, onda nema kontrole na tome šta se dešava i kako se to odrađuje. Znači, postoji jedno veliko nezadovoljstvo, treba ga vidjeti kako ispraviti određene stvari, treba vidjeti kako, na koji način pomoći. Ja sam ubeđen, znači, niti ja, niti moje kolege koji su, da kažem, lideri sindikalni, nismo zainteresovani ovo u svom ličnom nekom interesu. I to se nameće kao pitanje, verovatno ćete ga postaviti.
Verovatno ćete vi to tvrditi, a opet morate da ostavite negde zadršku da će vam retko ko poverovati da nemate političke
pitanje,
ambicije.
Postoji dan kada će se to videti. E sad ja pitam, a šta sa vama, na primjer, onima koji nisu verovali? Da li će on imati neku odgovornost u tome? Znači, postoji način kako će se to reći i biti vrlo jasan u samom startu da to. Znači, to se mene lično tiče, jednog kruga ljudi koji je u tom delu u sindikatu, nije interesantno. Ali jedna nova ideja, mislim da je vrlo bitna, i ravnopravnije društvo da u ovom momentu se pokrene. Neoliberalni sistem je sistem koji rušava ovu zemlju i ne daje nikakvu budućnost i perspektivu. Vi imate danas omladinu koja se kaže radit ćete dokle treba. Preporučuje se da radite 10 sati, preporučuje vam se da radite 12 sati, a ćemo vas plaćati samo za 8. Budite zahvalni što radite.
Gospodine Vukoviću, imali smo u proteklom periodu pokušaje formiranja laborističkih stranaka, pa nisu nešto naišle na dobre, da kažem, kod javnog mnjenja rezultate. Kako vam se čini ovo što gospodin Orbović kaže? Da li ih vidite u koaliciji sa nekom partijom već sada? Kako je vaša tu procena?
Pa tu je, ja mislim da je za sindikate tu više rizika. Dakle, broj jedan rizik je što vi objektivno gledano, sem nekih izuzetaka, teško možete naći ozbiljne stranačke razlike u pitanju ove podele levice-desnice. Dakle, vama i pozicija, opozicija, otprilike, dakle, barem programski, nudi vrlo sličnu stvar. Niko vam neće reći da zagovara neke koncepte koji su, da ne govori sad o praksi, prosto sad govorimo, dakle, o tome, ako već stanete uz neku stranku, to bi trebalo da bude neka stranka socijaldemokratske opcije. Vrlo teško ćete vi u programu ovog što je opozicija, sada što mi zovemo desnica, naći liberalne koncepte. To su također socijaldemokratski koncepti. Dakle, tu nema neke veće razlike. S druge strane, treba pogoditi, suštinski to bi možda imalo nekog smisla ako vi znate unaprijed ko bi mogao dobiti izbore. I sada sindikati tu uđu, jer je mnogo veliki rizik ako odete sa opozicijom. Ali opet vam kažem, dakle, ljudi koji su organizovani u sindikatima imaju već političke preference koji su po mnogim drugim elementima mnogo značajniji za njih nego po tome šta će im sindikalno vodstvo reći. I ja ne vjerujem da će to sve za mali broj ljudi značiti bilo šta u njihovom političkom opredjeljenju. Sad, druga je stvar što mi sad možemo da pričamo, ako već pričamo o političkim prilikama i o socijalnim prilikama u Srbiji, pa da vidimo, dakle, objektivno gledano sindikati u Srbiji treba da kažu sljedeću stvar svom članstvu. Ako hoćemo da pravimo normalnu zemlju, u suštini bi negde vaša primanja i ostale stvari morali da budu manja. Jer svi ovi sindikati u najvećoj meri imaju u svom članstvu ljude koji su u državnim firmama, u javnim firmama. Mi imamo ozbiljan deficit državni. Dakle, on će se jedino smanjiti smanjenjem administracije kako god, nekim novim konceptima javnih preduzeća. To automatski znači za jedan broj ljudi koji su u sindikatima ili prestanak tih njihovih radnih pozicija ili smanjenje plata. To treba da se kaže. Treba da se kaže da je ovdje u javnom sektoru mnogo veća plata nego u privatnom sektoru. I prosto, ako hoćete, druga je stvar što mi možemo da pričamo ovako i da kažemo ljudi su nezadovoljni, plate su male, svi mi to znamo, a šta je rješenje? Je li rješenje da povećamo još plate u javnom sektoru, pa da u privatnom sektoru koji puni budžet padne? Možda je to rješenje, a dok će to da traje sa ovim deficitom, možda traje još 2 godine. Možda mi sada pričamo da postoje drugi segmenti koji mi treba da rešimo. To je možda već ozbiljnija tema, da mi treba da rešimo pitanje korupcije, javnih nabavki, potrošnje pojedinaca iz političke elite. A to nije tema ova o kojoj pričamo. Suštinski, ako bilo šta hoćemo da rešimo, treba reći otvoreno radnicima, gde su 80% slučajeva to članovi sindikata, da će u nekom narednom periodu, ako hoćemo ozbiljan sistem, morate da imaju manji broj radnih pozicija i manje plate da bismo izašli iz ovog jednog vrzinog kola. Ja ne vidim drugo rešenje. Možda gospoda imaju drugo rešenje. Evo, ali ja u ovom trenutku ne vidim.
Ja ne razumijem o čemu mi smanjili ljudi, znači mi smo izgubili negde od blizu 600.000 radnih mesta, pa dokle...
A gde? U kom sektoru?
Ma pripadama ekonomiji.
Samo mi recite, da li vidite cijelu ovu priču?
Ja mislim da ovo otišlo malo izvan nekog toka.
Čekajte da kažem.
Hajde onda, ako ćemo da razgovaramo 2 sata i da kritički govorimo o političkim akterima, socijalnim akterima, ja pristajem na ovu vrstu razgovora. A samo da utvrdimo neke stvari. Prvo, na primjeru penzionera se pokazalo da kad uđeš u parlament i budeš najmanji koalicioni partner u situaciji neizvesnih izbora, možeš da imaš takav ucjenjivački potencijal kakav je ozbiljni sindikati ne mogu da imaju. I to je jedan od razloga kako mora da se direktnije pritisne politička scena. Druga stvar, nemojmo da manipulišemo. Ti vrlo dobro znaš da u među sindikalnim članstvom jedva da ima nešto više članova partije nego u ukupnoj populaciji. Znači, ne preko 15%. Nama je velika većina ljudi kojima se partije gade, koji su ravnodušni, koji su izvan toga. Znači, to i oni su uglavnom raspodeljeni kako su raspodeljeni u politici. Ozbiljan problem o kome ti govoriš i o kome ja razmišljam kad razmišljam o strategiji, jeste što mi nemamo sindikalno rukovodstvo ili sindikalnu elitu koja je prepoznata jako pozitivno u javnosti i može da bude stvar okupljanja. Da treba raditi na imidžu i vidjeti da li će, recimo, te liste, ako se sindikat uopšte opredeli za samostalnu listu, biti kombinovane sa nekim ljudima iz sfere javnosti, ponekim studentskim aktivistom ili nečim što sindikati inače sa ovim populacijama rade u okruženju. I opet kažem, ja ne bih sugerisao sindikatima jednu jednosmernu strategiju. Ja sam duboko ubeđen da u svim mestima gde na ovo nezadovoljstvo, ali pazi, ne možeš sad da posmatraš da je ovo isto 2008. i 2012. Situacija je sad bitno različita. Nezadovoljstvo ljudi je ogromno. Cinizam prema strankama i stranačkom delovanju je ogroman i sindikati, da nisu krenuli sa ovim, svako bi se pitao razumom, ej, Evropa gori u okruženju, naši sindikati sede i ćute apsolutno. Znači, ovo je prihvatljivo i sa stanovišta, evo, ja sam tu, ja hoću nešto da definišem i hoću da propitam ponudu. Ja uvek kažem, partije će reagovati onoliko koliko je to interesantno. To je potencijalno jako interesantno, jer biti član nekog sindikata ipak je neki tip angažovanja i opredeljenja, koliko toliko aktivistički. Takvih je 500-600 hiljada.
Idemo na kraći, znači, reklamni blok, ja se izvinjavam, a poslije ćemo da pričamo o tome koliko su stranke iskrene u želji i nameri da pregovaraju sa sindikatima i koliko tu sindikat može da prepozna pravu koaliciju eventualno buduću.
Eko.
Arena Beograd i Music Star Production sa ponosom predstavljaju najveću opersku divu današnjice, Montserrat Caballé. Beogradska arena, 6. novembar u 20 časova, uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a pod dirigentskom palicom Jose Collada, gosti koncerta Haris Džinović i Snežana Savičić-Sekulić. Montserrat Caballé.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Eko.
Talasanje.
Ringi špilte vozi, okreći se polako, put bez nade pronaći je lako. Kad neko kaže nemoj, ti uradi tako, za budućnost ne brini, bit će sve lako.
Pusti priču. Pusti priču. 11 sati 38 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Jedan od gostiju, gospodin Zoran Stojiljković, je morao da nas napusti zbog svojih obaveza. Nemojte da mislite, poštovani slušalci, da je ovdje došlo do neke svađe i rasprave, pa da ga zato nema do kraja emisije, ali tu su ostali gospodin Ljubisav Orbović i Đorđe Vuković. Nastavljamo razgovor onda gde smo stali. Dok smo slušali naši slušalci muziku, gospodin Orbović, vi ste rekli, ne, mi nemamo namjeru da formiramo partiju. Mi znamo da pregovarate ovih dana sa pojedinim predstavnicima stranaka. Kako teku ti pregovori? Da li je po principu mi vama nudimo to, za uzvrat tražimo to?
Znači, pokušava da se nametne neko pitanje, ono što mi ne radimo. Znači, mi ni jedan razgovor, ni sa jednom političkom opcijom do sada nismo obavili, niti smo ga nagovestili. Znači, ni jedan razgovor. Mi smo govorili i pozivali političke partije parlamentarne da jednostavno, ako su zainteresovane, razgovaramo o pitanju krize, o pitanju, znači, novog talasa svetske ekonomske krize, kako se zaštititi i kako ovu domaću krizu koju imamo, kako razrešiti pitanje industrije koja je u potpunosti u Srbiji uništena. I to su teme o kojima razgovaramo, prosto teme, pošto u sali uvek ima 60-70 ljudi, znači nisu tajne da neko sad može da govori, da nije bilo, znači isključivo se o tome razgovara. Ni sa jednom partijom do sada niti smo razgovarali, što ne kažem da nećemo to raditi, ali do sada, znači, nikakvi razgovori po pitanju politike nisu vođeni.
Jasno je da...
Verovatno da ne ide tamo krajem novembra, početkom decembra ćemo početi te razgovore i svaki put kada to budemo radili, mi radimo vrlo transparentno, javno, znači nemamo šta da krijemo, otvoreno ćemo reći, sada razgovaramo sa ovom političkom opcijom, sada s ovom, prosto gledamo da li ima interesa, nema.
Jasno je da strankama u Srbiji itekako odgovara da dobiju kakvu god u bilo kom obliku podršku sindikata kada su izbori u pitanju. Na koji način ćete vi moći da prepoznate šta to oni vama nude i kome da se, da tako kažem, priklonite ako u tim predstojećim razgovorima?
Mi spremamo jedan program, ono šta je to što mi tražimo i koje su to garancije, na koji način možemo, ali realne garancije da možemo to da zaštitimo ta određena prava. Ako postoji političke opcije koje bi to prihvatile, onda za nas to postaje interesantno. Sve mimo toga, znači, nije interesantno. Znači, potpuno pitanje nas ne interesuju, ne znam, određena mesta, pozicije, fondovi, ovo ili ono. Znači, to nije domen našeg interesovanja. Znači, naše interesovanje u jednom drugom pravcu ide i vrlo brzo ćemo izaći jasno sa time šta je to što mi tražimo. I kada taj program budemo pripremili, pre toga ćemo porazgovarati sa drugim kolegama iz drugih sindikata da vidimo da li postoji njihova spremnost. Onda ćemo moći da govorimo u tom delu. Znači, mi smo rasterećeni potpuno, znači, nečeg materijalnog u ovom smislu, znači govorim kao organizacija ili kao određeni broj lidera. Ako budemo otišli u neku pravcu da idemo prema nekom pokretu ili slično, onda ćemo to potpuno proširiti. Mislim da postoji prostor, ogroman interesovanje i već imamo određenih interesovanja i nekih studentskih organizacija, mlađe populacije, penzionera, drugih nevladenih organizacija da nastupimo zajedno.
Recite mi sad, kada govorimo o političkoj sceni ovakva kakva je i ove stranke za koje se zna da će negde preći cenzu, za neke se naslućuje prema istraživanjima javnog mnjenja. Vidite li tu negde koja bi to opcija bila gde možete da očekujete da dobijete garancije za ono što tražite?
Znači, ponovo govorim, ne razmišljamo na taj način. Znači, razmišljamo, znači, ne ulazimo uopšte da li ovaj bi se sviđa više ili se ne sviđa. Razmišljamo o ovome da li postoji realnost da može biti podržani ovo što mi govorimo. Znači, pitanju realnost u pitanju isplate plate, poštovanja zakona, smanjenja prava, odnosno rušenja prava zaposlenih u Srbiji, pitanje obrazovanja i zdravstva. Mi smo sad došli u fazu da, pored toga što imamo najniže plate, da nam postaje školstvo i zdravstveno osiguranje potpuno marginalno, da mi ne možemo ni da se lečimo, jer onaj ko prima 300 evra platu ne može da odvoji 10.000 danas ili 5, koliko košta 3.000 pregled kod lekara. Pitanje obrazovanja, znači veliki broj dece nije u mogućnosti, iako ima sposobnosti da ih roditelji omogućavaju školovanje. Znači, prosto jedan deo pitanja o kojima ćemo razgovarati.
A kad vam kaže gospodin Vuković da je to negde veliki rizik, da treba dobro da procenite kada govorite o vašim sledećim koracima, jel vidite taj rizik?
Potpuno smo svesni. Znači, potpuno smo svesni da postoje rizik i ovde se radi o jednom momentu da pitanje šta će biti u sledećem koraku. Mi da vidimo da neko može sa ovakvom politikom da donese nešto bolje, onda bi mi to ne bi uopšte ni pomišljali da ulazimo u političku opciju. Ako je boljitak to da treba da izgubimo još 300.000 radnih mesta, pa onda kad budemo treba da izgubimo još, kad izgubimo 300.000 radnih mesta, onda nećemo, znači šta ćemo s penzionerima, onda znači oni neće moći da primaju penziju. Znači mi idemo potpuno jednom pogrešnom smeru koji se vodi. U zadnjih 10 godina mi smo uništili kompletnu svoju privredu, setite se samo te 2000. godine, a isti ljudi su ili slični na vlasti koji su govorili ovo nije dobra privreda, ovo treba sad modernizovati. Nismo protiv privatizacije, da se ono razumemo, ovo je raditi, faktički završilo se tako što smo uništili potpunu privredu, to završilo se tako što su fabrike, na primjer Zastava Rača, koja je radila isti posao koji radi sada Jura, imali radnici neuporedivo veće plate, imali mnogo bolji odnos i proizvodili 98% izvozili toga što su radili. Posle privatizacije su uništeni, došla je Jura koja sada zapošljava NK radnu snagu, znači nema ja mislim da nijednog ili možda dva, tri visokoobrazovana čovjeka koje rade tu sa najnižim platama i pritom smo od ove sirotinje koje imamo sa svako radno mesto platili još 10.000, a naša radna mesta koje su to isto radile smo uništili u tom momentu.
Gospodine Vukoviću, čujemo ovako različite, da kažem, organizacije, skupove, udruženja, kako god ih nazvali, u oči ovih izbora koji još, kažem, nisu ni raspisani, pa smo imali nedavno skup privrednika koji pokušava da se organizuje, sada pričamo sa sindikatima o tome. Biće onako interesantno ova predizborna kampanja ili ne?
Pa, znate šta, dakle, ja mislim da inače to, ako se ja ne varam, to je bilo 3-4 različite politička upliva, dakle, sa različitim akterima. Jedno su bili sindikati, drugo su bili udruženje privrednika, pre svega tih nekih srednjih privrednika, ovi veliki tajkuni, multinacionalne kompanije, to njih nije interesovalo. Bilo je zemljoradnička jedna stranka, ako se ja ne varam, takođe. Još je neko, mislim da je bilo 4 ili 5 u jednom trenutku raznoraznih političkih opcija u igri, ne ulazeći u to, dakle, da li je bila ideja stranaka, izbornih lista. Prosto ja mislim da sve te političke opcije, maksimum bilo koga od tih političkih opcija je da osvoje 1% biračkog tela, i kad bi se to desilo, to bi bio jedan fascinantan rezultat za njih.
Mislim, mislim prosto, o samostalnom izlasku kao pokreti dakle, stranke, da.
Suštinski, sad ne ulazim u to, dakle, šta je sad dalje strategija sindikata. Suštinski, u jednom trenutku, pa sam ja to tako procenio, ideja je bila, dakle, da se politički promovišu, jer očigledno oni pokazuju tu nemoć. Dakle, vi ne biste se na taj način pojavljivali u javnosti.
Ali očigledno da imaju potrebu da nešto urade, jer ovdje sada nije...
Dakle, vi pokazujete svoju nemoć time što otprilike plašite mečku rešetu. Dakle, dođete, pojavite se, kažete, evo, mi ćemo sad da uđemo u političku scenu, mi ćemo da zbrišemo političke stranke, jer mi smo sad ta nova politička opcija. Pri tome su, dakle, manje više svi posle tog jednog upada na političku scenu rekli, pa dobro, ajmo sad da vidimo šta su 3 koraka nazad. Pa su se privrednici povukli, pa su sindikati sad u fazi razmišljanja, pa su mnogi drugi već u formi. Suštinski, maksimalan domet svih tih novoformiranih političkih organizacija, odnosno onih organizacija koje pokušaju da imaju upliv u politiku na ovaj način, njihov maksimalan domet je da uđu na neku listu i dobiju 2-3 mandata u parlamentu. Da posle toga sa tim mandatima mogu na ovaj ili onaj način da budu na političkoj i partijskoj sceni Srbije, da zastupaju svoje interese, što legitimno, i ne bi bilo prvi ni posljednji put i u svetu se dešavalo da sindikati na taj način uđu u određene političke opcije. Dakle, ja zaista nemam ništa protiv toga, dakle, ali ovde je to prosto u ovom trenutku dosta teško. Kažemo još jednom, dakle, dve suštinski najznačajnije partije, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, sa stanovišta programa ne nude različite stvari, možda pitanja poverenja u njihove lidere, možda pitanja poverenja u rukovodstvo tih stranaka, kako će taj tu stvar da oposle, je druga stvar, ali to je opet pitanje čistog biračkog opredeljenja. Dakle, to je, kako bi rekao, lično poverenje koje birači imaju prema prema političkoj eliti, odnosno prema vođama pojedinih političkih stranaka. Tako da ja kažem, ja ne vidim da tu postoje neki značajni dometi i prosto mislim da je polje na način na koji članovi sindikata omeđe učešće sindikata ipak nešto izmešteno od klasičnog polja politike. Jer suštinski, ako sad zaboravimo te ključne teme, mi pričamo o tome, jedna od tema koje ozbiljno možemo pričamo je kako mi možemo da kolač koji imamo napravimo većim i da on onda može da postane za određena socijalna davanja veći. Možemo tako što ćemo smanjiti korupciju, smanjiti davanje za klasičnu političku elitu.
Da,
ali to,
ne,
to nije tema, ali to nije ekskluzivna tema sindikata.
Koja se ne, ne zalaže za tako nešto.
Mi ćemo se složiti. Zato kažem, to će, teško to će vam jednako reći sve stranke, određeni broj civilnih organizacija, set intelektualaca, tu je već polje dosta široko, dakle, i puno je aktera na tom polju. Nisam siguran da je to ekskluzivno tema na kojoj sindikati mogu da guraju taj svoj neki uspeh, jer već postoji to polje koje je prezasićeno. Vi danas možete doći u Srbiji, reći, i to će 100 puta već čuti, da je ozbiljna problem korupcija. A dakle, mi imamo i institucionalne i van institucionalne mehanizme i ogromna broj organizacija koje se time bave. Ja ne sporim, dakle, ali kažem još jednom, vrlo je ozbiljno pitanje mogućnosti koje daje kolač zvani budžet.
Da, i više neko sigurno, gospodine Orboviću, da će ekonomija, nezaposlenost, lošlo, socijalni položaj ljudi biti tema predstojećih izbora stranaka, pre svega u kampanjama, da će sve one nuditi bolji život. A istovremeno je krenula u javnosti jedna kampanja neizlaska na izbore, tačnije izlaska precrtavanja glasačkog listića, a mislim da će i CESID verovatno imati neka istraživanja koja će to pokazati da je mnogo abstinenata. Da li računate na, i na tu, da kažem, grupaciju razočaranih u izlaske na izbore, u abstinente, koja je negde vaša ciljna grupa koju se obraćate sa ovim zahtevima, programom koje podnosite stranka?
Pa vidite, znači, u svakom slučaju to je jedan deo. Znači, i tu treba i ovo bi bilo nešto što se nudi kao novo i mislim da bi imalo poverenja da bi u društvu imalo poverenja u ovome, pogotovo ako bismo izašli sami i ako bismo u tom slučaju uključili još neke ljude, a verujte mi da ima velikog interesovanja. Ja sam prosto iznenađen, znači, nekim ljudima koji su se bavili nekim poslovima, koji nisu bili u politici, koji su dolazili i apelovali na nas kao sindikat da se uključimo i da uđemo u ovaj deo. I da su svim sredstvima spremni da pomognu i da se uključe u ovoj aktivnosti.
Šta je razočarenje njihov glavni motiv?
Njihovo razočarenje je da u ovom momentu ne vidi se nikakva ponuda, da jednostavno među svim partijama ne postoji ništa i da ovaj koncept koji sada imamo i niko ne nudi drugačiji koncept, znači nikakve ravnopravnosti, već jednostavno nastavak sistema, neoliberalnog sistema. Imali smo u prvom delu da treba uništiti, promeniti našu privredu. Kada se to desilo, da modernizujemo privredu koja je modernizovana na način tako što je uništena, znači faktički više i da ne postoji, izuzev par ozbiljnih firmi, sada je pitanje kako javni sektor srediti. Znači, sada treba svesti i tu je jedan veliki broj ljudi koji radi i koji se potpuno slažemo, prosto ne znam ni koji posao imaju tamo, znači realno su viškovi zato što su dolazili
po političkom osnovu. E, to vodi kao otpuštanjima protiv
sigurno,
sindikat sad tu je negde.
Pa, da vam kažem, kada su primali te ljude i zapošljavali što u bilo kojim javnim preduzećima, komunalnim preduzećima, lokalnoj upravi, nisu pitali sindikat. Sada, kada je bilo prošli put donošenje zakona da ih otpuštaju, oni su tražili od nas saglasnost da se ti ljudi otpuštaju. To baš nije onako primereno u ovom momentu. Znači, mi jednostavno moramo zaustaviti i okrenuti se prema privredi. I ako dođe do otpuštanja ljudi u javnom sektoru, oni moraju nalaziti alternativu da se negde zapošljavaju. I to je suština. Znači, mora realni sektor da profunkcioniše u ovom delu. Znači, to je ono što radimo. Mislim da tu ima sa mnogim poslodavačkim udruženjima i sličnosti, iako smo na drugim stranama. Znate, mi kao sindikat i poslodavci u jednom momentu moramo biti zajedno da bismo u drugom momentu se razdvojili i došli do sukoba. Kada dođe do nekoga kolača, onda kome šta pripada u tome. Znači, tu je velika borba i da će oni normalno uvek težiti da uzmu što moguće više. Znači, ako mogu, neće dati ništa, ali prosto to je neka borba. Ali pre toga moramo doći do tog formiranja tog kolača. A ovaj pitanje oko toga koliko sindikati mogu,
tu se nećete verovatno složiti sa gospodinom Vukovićem, inače zaključite pošto se bližimo kraju emisije.
Prosto ne znam koliko sad gospodin Vuković zna organizaciju. Znači, mi imamo potpunu infrastrukturu ravnu svakoj političkoj opciji, najjačim političkim opcijama, ne svakoj, najjačim ove tri koje su SPS-u, naprednjacima i demokratskoj stranci, koji imaju izuzetnu infrastrukturu.
Da, ali morat ćete da anketirate svo članstvo i nećete moći te odbore da učlanjujete po automatizmu.
Vidjet ćete, znači, postoje mehanizmi kako će se to uraditi, vrlo jednostavno, i broj u kome vi govorite o jednom procentu, jel? Da bismo mogli da dobijemo 1% je, znači, smešno. Znači,
koliko vi računate?
Pa mi nismo pravili sada računicu.
Ali znate da neće biti 1%, morate bar da znate.
Znači, sigurni smo da mi možemo da pređemo, znači, 5%.
Ajde, znači, da vidimo.
U tom momentu, i to ćete vidjeti, znači, to sigurno, ako se pojavimo, govorimo o tome da se pojavimo sami ili sa nekim drugim udruženjima, znači, van bilo koje političke partije koje se u ovom momentu nalazi.
Evo, čuli smo, gospodin Orlović kaže da pokret ili u kom god budu obliku bit će u parlamentu nakon narednih izbora. Gospodine Vukoviću, kratko mi samo odgovorite vezano za apstinente i za priču o belim glasovima. Mnogo se priča o tome da će, ne zna se koliko ljudi, ukoliko nevažeći,
to je beli,
nekoga zove da. Beli, neko nevažeći, da će ljudi izlaziti i precrtati sve opcije, mada gospodin Orbović kaže da taj pokret neće precrtati, nego će zaokružiti.
Da, dakle, prvo, da bi se to na taj način organizovalo, govorim sad o tim nevažećim ili beli, kako vi već rekao ste, glasujem, dakle, to suštinski nije moguće izvesti u značajnoj meri. Dakle, to je jedan vrlo složen koncept, to izvesti, dakle, motivisati ljude na taj način, morate imati ne znam kakav tip organizacije, suštinski kad to izvedete, to opet nema nikakav efekat kao krajnji efekat. To ništa ne znači. Kad možete imati, sad ja možda malo, kako bih rekao, relativizujem stvari, ali možete imati pola populacije koja izađe predstavlja glasačke listiće, ostatak populacije kako bude glasao, to je i legalno i legitimno suštinski u tom trenutku. Tako da, inače, to ne može se desiti u nekom velikom broju. Dakle, sad, druga stvar je, tu je jedna, prosto, ja inače ne mislim da će nešto apstinencija biti velika na izborima.
Probude se ipak građani,
ne samo to, dakle, ono što kažem nešto i konkretnije, dakle, ja mislim da u ovoj situaciji opozicione stranke neće imati većih problema sa motivacijom svog biračkog tijela. Prosto da znate, dakle, nije Srbija jedno prazno polje, pa sad mi sad kad imamo za svaki izbor neke nove birače. Ljudi imaju svoje definisane političke stavove, to se relativno malo menja, to traje, dakle, godinama, decenijama, prosto su neke male promjene, ljudi mogu glasati eventualno između bliskih stranaka, otići u apstinenciju ili slične stvari, ali većina će, dakle, ostati u tom jednom periodu socijalizacije, osjećaju uz neke stranke koje postoje. I shodno tome, manje više, već zadnjih 20 godina Srbija je podeljena nekad na dve jednake polovine, nekad manje, dakle, ili više u korist nekih političkih opcija. I ovaj put ja mislim da je sa stanovišta motivacije opozicije tu stvar mnogo lakša. Dakle, objektivno je veliko nezadovoljstvo, da ne govorimo o nekim subjektivnim razlozima koje vlada nije mogla da utiče. Vlada imala milion objektivnih parametara po kojima je mogla da radi, nije uradila.
Znači, šta je razlog? Imati stranke vladajuće koalicije.
Upravo to, pre svega se to odnosi na stranke vladajuće koalicije. Od toga, neće se to odnositi na 100% njihovih birača. Dakle, ali od toga će zavisiti izborni rezultat, odnosno eventualna mogućnost formiranja neke sledeće koalicije. Uzimam na primjer demokratske stranke. Ako pretpostavimo hipotetički da demokratska stranka može da osvoji, uzimam milion glasova, ne znam što to, koliko će uopšte osvojiti, da li će biti ili neće biti. Dakle, možda se pojavi problem u demotivaciji njihovih birača, pa onda oni osvoje 700.000 glasova, to automatski vjerojatno znači za njih da neće biti nosilac buduće vladajuće koalicije. I mi smo već sad vidjeli, dakle, jedan broj intelektualaca se pojavio sa idejom o tim belim glasovima. Jedno smo vidjeli odgovor i predsjednika Republike i vidjeli smo odgovor potpredsjednika stranke i potpredsjednika vlade gospodina Đelića, koji je odmah to rekao otprilike da to ne bi trebalo tako. Dakle, sad tu demokratska stranka i stranke vladajuće koalicije, još jedan broj njih, pokušava da sad nekako nađe motivaciju za te ljude koji su bliski toj političkoj opciji. Dakle, nije sporno da će oni imati dva izbora. Ili će otići da glasaju za Demokratsku stranku, ili će otići u apstinenciju. Za njih nema treće solucije, barem u ovom trenutku.
Da, u svakom slučaju računate da će otprilike biti slična.
Pa ja vjerujem ovako, dakle, ja vjerujem da će
na izborima, a
ne,
da ne
ove da će
neke...
slična, nisam rekao slična, dakle, vodite računa, dakle, ja mislim da će izlaznost...
Slična, mislim, o strankama koje će biti u parlamentu, a da nemate
izlaznost,
mnogo...
Izlaznost može da bude otprilike...
Nade ove nove pokrete.
U projekciji između 3,5 i 4 miliona, dakle, to je, ajde da kažem, neka donja granica u nekoj normalnoj političkoj igri, 3,5 miliona na parlamentarnim izborima, ta gore neka velika zainteresovanost 4,5 miliona. Pazite, to je ogromna margina, tu neka stranka može ozbiljno da izgubi. Dakle, samo ću vas vratiti nazad, dakle, prošli izbori su zahvaljujući tom jednom povećanom broju apstinenata u jednom trenutku značili suštinski to da je Demokratska stranka mogla da formira vladu. Vratit ću vas samo da smo na predsjedničkim izborima imali 4,5 miliona izlaznost, nekoliko mjeseci posle toga na parlamentarnim malo više od 4 miliona. Dakle, nekih 400.000 ljudi je otišlo u apstinenciju. To su u najvećoj meri u tom trenutku bili pristalice Srpske radikalne stranke i to je odlučio rezultat izbora. Možda se sad karte okrenu i zbog toga ja mislim da Demokratska stranka već je ušla u tu ideju motivisanja svog dela biračkog tela.
Da, zato što će ona imati najveći problem.
Uvijek kad ste na vlasti, to je problem u svim zemljama u svijetu.
Negde i da će taj problem imati neki novi pokret. I hvala mojim gostima na učešću u talasanju. Slede podnevne vesti, zatim vodostanje, pa u ovom trenutku.